Už se vám někdy stalo, že vznikla situace, která se velmi zkomplikovala, ale nakonec to byla dobrá příležitost? Dneska se podíváme na příběh jedné ženy, která měla celkem těžké výchozí podmínky k tomu, aby v životě něco dosáhla. Žena, která hned v úvodu svého života zažívala těžkosti. Můžeme říct, že na té životní startovní čáře stala s handicapem. Měla velké omezení. Chybělo jí to, co paradoxně většina z nás někdy bereme jako samozřejmost. Ale je zajímavé, že ačkoliv tohle omezení pro ní bylo určitě těžké, denně si ho připomínala, tak skrze trpělivost a ochotu čekat se jí podařila velká věc. Podařila se jí věc, která jí přesahovala. Věc, kterou by sama ze svých sil nikdy nezvládla. Pravděpodobně. Podařilo se jí svým postojem zachránit spoustu lidí, protože nadřadila příležitost něco změnit nad okolnosti, které jednoznačně říkali, to nezvládneš. Napadá vás někoho, o kom dneska budeme mluvit? Ještě něco? Nějaký jináčí návrh? Tak, zkusím napovědět. Ano, budeme dneska mluvit o Ester. Příběh Ester je napínavým příběhem židovské ženy, která se narodila v exilu. Historicky šlo o to, že ve starověku, po období babylonského zajetí, se část Židů vrací domů do zaslíbené země, do dnešního Izraele, ale část Židů se nevrací a zůstává žít v jiných kulturách a v jiných zemích. A Ester je právě jedna z nich. Konkrétně naše Ester žije ve městě Susi, což bylo významné starověké město v Perské říši. Dnes bychom Susi hledali v dnešním Iráku. A tehdejší král Perské říše Xerxes, kterému se taky říkalo Achašvéroš, se snaží najít vhodnou ženu, která by se stala královnou, jeho manželkou. Král se rozhodne udělat něco jako Miss Persie 2023. Výběrové řízení na pozici manželky krále Perské říše. A právě tady se setkáváme s naší Ester. Její příběh je dramatický. Ester měla celkem těžké dětství a pohnutý osud. Ester je sirotek, žijící mimo svou zemi a kulturu. Žije v Perské říši. Upřímně, mi se ani jednou v dětství nestalo, abych se ráno probudil a přemýšlel bych, jestli je mamka doma, a jestli se taťka dneska vrátí z práce. Prostě to byla nespochybnitelná jistota. Proto si jen těžko dokážu představit, jaké to pro ní bylo. Její rodiče jsou mrtví a je vychovávaná starším bratrancem Mordokajem, o kterém se píše, že ji vychovával jako vlastní dceru. Ester měla těžké vstupní podmínky pro to, aby v životě něčeho dosáhla. Asi neměla žádné rodinné album z dovolené v Chorvatsku. Kdo ví, možná oslovení mami tati nikdy neřekla. Pravděpodobně na oslavě svých narozenin nedostala mnoho dárků. A když řekneme, že na té oslavě byla celá rodina, tak tím myslíme pravděpodobně jenom bratrance Mordokaje. Neměla ty normální společné zážitky se svými rodiči, jako my dnes. Ester pravděpodobně nikdy nešla nakupovat s mamkou oblečení nebo nešla s taťkou na bazénu. Na druhou stranu, přes tenhle velký handicap, Ester je velmi krásná dívka, která se zúčastní konkurzu na výběr nové manželky pro krále Xerxe. Nebudu vás napínat, Ester módní přehlídku vyhraje a stává se královnou Perské říše. Zní to trochu jako pohádka, které bychom každý chtěli být součástí. Co už se ale často nezmiňuje, že ta módní přehlídka, kde se Ester připravovala na pozici královny, trvala nějakou dobu. Přečtu z Bible. Dívky přicházely před krále Xerxe ve svém pořadí po uplynutí 12 měsíců předepsaným ženám. Po 6 měsíců byly denně ošetřovány mirhovým olejem a dalších 6 měsíců balzámy a ženskou kosmetikou. Reálný život někdy není pohádka a často vyžaduje trpělivost. Ester se více než rok připravovala jenom na to, aby mohla předstoupit před krále, což vyžadovalo velkou trpělivost. Je to jako já bych se měl rok připravovat na rande s dívkou. Oblečení, vzhled, parfém, chování. Kdo z nás chlapů by něco takového vůbec dokázal podstoupit? Pro některé z nás chlapů si vyčistit zuby, dát si před randem sprchu, je heroický výkon. Tedy v lepším případě 20 minut se vším všudy. Ester přípravě na rande s Xerxem věnovala celý rok. Ester byla ochotná čekat. Trpělivost je schopnost čekat se správným postojem. Učí nás pokoře. V našich životech se nemusí jednat jenom o rande nebo o přípravě na vhodného partnera. Je spoustu jiných oblastí, kde se učíme čekat. A víte co? Někdy to čekání bolí. Všichni z dětství si vybavíme, jak jsme čekali na vánoční dárky. A už od půlky listopadu jsme tlačili očima ten kalendář. Ale tohle je spíše k pousmání. Ale někdy je skutečně těžké čekat. Je to náročné. A dnešní doba je velmi turbulentní. Nezadáme do umělé inteligence dotaz a za 30 sekund máme relevantní odpovědi. Ačkoliv žijeme v době, kdy je všechno rychlejší, tak jsou oblasti, kde se prostě musíme učit čekat. Učit se trpělivosti. Já jsem studoval 5letý studijní obor 8 let. A to ne proto, že jsem si říkal, že zkouškové období je tak nádherná věc, že jsem si to pořádně chtěl užít, tak jsem to natahoval. Ne, zkrátka jsem neměl ty nejlepší vstupní podmínky pro studium. Abych mohl dnes dělat mou práci, musel jsem dost hodně čekat a dost dlouho se připravovat. Často přijdeme k někomu na barák a řekneme, ty jo, máš to tady nádherný, je to tu super. Rodiny ale často budují své domy několik let. Někdy dojdou uprostřed stavby finance, protože se zdražil stavební materiál. Nebo někteří jste rekonstruovali byt. Sami víte, jaké to je. Je zatím hodně dřiny, hodně odříkání. Někdy řekneme, ty jo, máš krásné usměvavé děti. Ano, ale pro ty rodiče to často znamená spoustu trpělivosti a pozornosti, které věnují těm dětem. Co myslíte, proč má smysl rozvíjet trpělivost? Čas nás nediskvalifikuje. Čas je zkouška závazku. Jestli to, co chceme, skutečně chceme. Jestli toho jsme skutečně hodní. A hlavně, co když je to čas na přípravu něčeho většího? Něco, co nás přesahuje. Ester věnovala přípravě na pozici královny spoustu času. Já se připravoval na roli učitele. Pro tebe teď je možná přípravné období na něco jiného. Příběh naší Ester pokračuje dál. Ester se stává perskou královnou a Mordokaj, její bratranec, získává pracovní pozici v královské kanceláři. A Mordokaj se dovídá o spiknutí na krále. Vše ohlásí a král je zachráněn. Mordokaj však za záchranu krále nic nedostane, nic nezíská, není odměněn. Jeho skutek je zdánlivě zapomenut. Ale k tomu se ještě vrátíme. Do děje vstupuje třetí osoba. Haman. Haman byl vysoce postavený úředník, kterému Xerxes svěřil velkou část své vlády. Zde přichází první zápletka. Haman díky své prestižní pozici je zvyklý, že mu lidé, kromě panovníka, vyjadřují velký respekt, klaní se mu. Ale víte, kdo jediný se odmítá klanět, když ho uvidí? Je to právě náš Mordokaj. Hamana to velmi uráží a zjistí si, kdo ten Mordokaj vlastně je. Když Haman zjišťuje, že Mordokaj je Žid, tak to ještě více vyostřuje situaci, protože mezi těmi dvěmi národy bylo odvěké nepřátelství. Haman se proto rozhodne nařídit, aby všichni Židé v Perské říši byli popraveni. Asi vám nemusím říkat, že Haman byl asi hodně naštvaný na Mordokaje, když udělal tohle drastické rozhodnutí. V Perské říši vyjde zákon, že k určitému dni budou všichni Židé popraveni. Je to drsné. Kam až sahá lidská ješitnost? Silné rozhodnutí k které mění vše. Mordokaj ihned informuje Ester o tom, co se chystá. A teď vidíme v příběhu Ester, jak ona zareagovala. Je to právě Ester, která díky svému vlivu může zvrátit osud, může zvrátit tu příchozí katastrofu. Jenomže to není tak jednoduché, jak dneska, že si manžel s manželkou doma sednou na gauč, manželka řekne, volala učitelka ze školy, chlap řekne, dobře, zítra tam po práci zajdu. Všimněme si, co říká Ester ohledně přicházející pohromy Mordokajovi. Kdokoliv, ať muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, zemře. Ten zákon znají všichni královští dvořané i lid v říšských provinciích. Jen ten, na koho by král ukázal šezlem, smí žít. A já jsem ke králi nebyla pozvaná už 30 dní. A tohle je moment, kdy Ester stojí před rozhodnutím. Za A. Budu si užívat palácového luxusu. Nezajímá mě, co se děje za zdmi paláce. Měla jsem doteď těžký život a mám právo si užívat. Nemám snad na to právo? Nenadřela jsem se dostatečně? Nebo za B. Budu riskovat to, že když král na mě neukáže žezlem, tak zemřu. Možná všechno ztratím a ještě nevyřeším problém. A ještě zemřu. Tolikrát jsem se nadřela. A pak tady tohle? Nemám snad právo si ten život konečně užít? Když Ester stojí před tímto těžkým rozhodnutím, tak se znovu objevuje bratranec Mordokaj, který Ester říká pár vět, které se zapsaly do historie. Je to klíčový princip z Bible. Když my se dostaneme do složitých událostí nebo okolností, jak se na to můžeme podívat? A Mordokaj říká, budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spása odinut, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví, snad si dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato. A tady bych chtěl říct pár myšlenek. Ta první je, jsem přesvědčený, že každý z nás ve firmě, v které pracujeme, s lidma, s kterými se potkáváme na zastávce, nebo sousedí, s kterými se potkáváme před domem, v bytě, v kterém bydlíme, tak Bůh nás tam zasadil s nějakým cílem do tohoto kontextu. Věřím, že křesťanství má vést k aktivitě. Být aktivní. Jinými slovy, tam, kde jsem z nějakého důvodu. Co když bych měl svou pozici nebo roli brát jako zodpovědnost a pozitivně ovlivňovat své okolí? Možná to znamená, že se zastaneš kolegy v práci, když je vyhrocená situace. Možná to znamená, že pozbudíš spolužačku, které se nedaří a přemýšlíš, že to vzdá. Možná to znamená, že budeš třeba sousedce dvakrát týdně pomáhat s nákupem. Možná to znamená, že se s dětmi večer budeš číst pohádku, i když budeš velmi utahaný. Protože, jak říká Mordokaj, kdo ví, snad si dosáhla téhle pozice právě pro chvíli, jako je tato. Jedna z point knihy Ester je, že Bůh nám dává do rukou zodpovědnost. Tam, kde jsme v životě, abychom konali v souladu s božími hodnotami, v souladu s jeho charakterem. Příběh Ester je důkazem toho, že když věříš v Boha, nutně to povede k aktivitě, kdy budeš možná někdy riskovat, kdy budeš bojovat za lepší budoucnost pro sebe a pro druhé. Bůh nás, tebe i mě, tam, kde dneska jsme, vyzývá k aktivitě. Křesťanství není pasivní. Křesťanství není jenom o tom chodit v neděli do církve. To je velmi plytká představa. Všimněme si, že Ester riskovala celý svůj život, aby druzi mohli žít. Bylo nutné její zapojení. A Ježíš, ústřední postava nového zákona, udělal to samé. Ježíš nás vyzývá k tomu samému, tedy upřednostňovat druhé před sebou a přinášet do života druhých pozitivní změnu, i když se nám někdy třeba nebude chtít, nebo nás to bude něco stát. Příběh Ester je příběhem konfliktu mezi dobrem a zlem, kdy člověk, který věří v Boha, bojuje, aktivně se podílí v boji proti zlu. A druhá myšlenka. Každý z nás potřebujeme mít ve svém životě nějakého Mordokaje. Člověk, který je pro nás inspirací, který nás zná, který s námi žije náš život. Člověk, který v těch kritických momentech, kdy děláme důležité rozhodnutí, má nadhled a umí poradit. Nebojí se na nás zatlačit, zná náš kontext. Mentor, blízký přítel. Není to jenom nějaký kamarád. Všimněte si, že o Mordokajovi se říká, že Ester vychoval jako vlastní dceru. Jedná se o člověka, který nás tak trochu vychovává. Je dál než my a my se od něho učíme. Je to člověk, který se nebude bát říct: Adriane, brzdi, ženeš se do pruseru. Adriane, teď je důležité, jak se rozhodneš. Někdo, kdo mi pomůže seřídit můj kompas hodnot. Někdo, kdo třeba uvidí, že v kriticky důležitém rozhodnutí reaguje spíše na základě emocí, iracionálně. Někdo, kdo je odproštěn od emocí, které já mám v té situaci a vidí jasně a zároveň mě velmi dobře zná. Ve svém životě už jsem musel udělat pár důležitých zásadních rozhodnutí. Rozhodnutí, které měnily vše. A rozhodnutí, které mě přesahovaly. Rozhodnutí, při kterých jsem někdy ztrácel podu pod nohama. Rozhodnutí, u kterých možnost A i B měla svá pozitiva i negativa. A já jsem prostě nevěděl, co mám dělat. A jsem rád, že při těch rozhodnutích jsem nebyl sám. Jsem rád, že jsem měl vedle sebe toho Mordokaje. Blízkého člověka, který naprosto nezaujatě se nestydí mi říct svůj názor. Pár let zpět jsem mohl začít formovat jeden vztah, vážný vztah, ale bylo to komplikované a já už jsem ztrácel ten čistý pohled od emocí nezaujatý a prostě jsem nevěděl, co mám dělat. Všechny varianty měly něco dobrého i špatného. A do dneška si pamatuju, jak jsem jednou večer byl u kamaráda na návštěvě, bavili jsme se o tom a on mi právě položil pár zásadních otázek. Otázky, jejichž odpovědi měnily vše. Někdy to je o tom ukázat nový úhel pohledu pro danou situaci, který my nejsme schopni vidět. Samotné rozhodnutí vždy děláme sami. Ale co, když do toho přizveme i toho dalšího člověka, kterému důvěřujeme? Upřímně, kdo ví, jak by se příběh Ester vyvíjel, kdyby do toho rozhodování se nevložil Mordokaj? Podívejme, jak na to Ester zareagovala, na to, co jí řekl Mordokaj. Ester Mordokajovi odpověděla: jdi a zhromáždi všechny židy v Súsách, ať se za mne postí 3 dny, ať nejedí a nepijí ve dne a v noci. I já a mé dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoliv je to proti zákonu. A zahynuli, zahynu. Pokud něco velkého chceš dokázat, bude to něco stát. Půst je jedna z křesťanských praktik, kdy se snažíme dostat k Bohu blíže. Způsob, jak žádáme Boha o milost. Je to součást duchovního boje. V Novém zákoně se píše, že jsou věci v našem životě, které lze změnit jenom modlitbou a půstem. Zásadní, těžké věci. Život není pohádka. Všichni v naší každodennosti nějakým způsobem se ocitáme v bitvě mezi dobrem a zlem. V práci, ve škole, doma, když jsme doma s rodinou a máme čas. A je na nás, jestli v téhle bitvě budeme aktivní nebo pasivní. Ježíš během svých 3 let své aktivní služby byl neustále aktivní. V tom je pro nás příkladem. Ale zpátky k našemu příběhu. Ester má před sebou důležité rozhodnutí, příležitost něco změnit. Ale je tam velké ale. Lidé někdy minou příležitost, protože vidět příležitost vyžaduje energii. Něco to stojí. Když jsem si prostudoval téma Ester, tak jeden řečník k tomu tématu řekl takovou praktickou ilustraci ze světa kinematografie, a která je založena na reálném příběhu. Steven Spielberg natočil jeden z nejznámějších filmů, nebo nejúspěšnějších možná filmů, Čelisti. Možná si ten film vybavujete, možná ne. Jedná se v podstatě o kombinaci thrilleru a dramatu. A celé se to točí ohledně žraloka. Je to celkem napínavý, ale i děsivý příběh. Doporučuji se na ten film nedívat předtím, než odjíždíte na dovolenou k moři. No a když Spielberg tenhle film natáčel, tak došel se svým týmem do bodu, kdy hlavní rekvizita celého filmu, ten žralok, se jim potopil, spadl. Nedokázali ho používat pro účely filmu. Přišla komplikace. Ale Spielberg místo toho, aby viděl problémy a byl zoufalý, tak se rozhodl vidět příležitost. Spielberg řekl, víte co, nebudeme vůbec ukazovat celého žraloka. Když lidé uvidí jen část žraloka, bude to v nich probouzet fantazii. A jenom naznačíme, že ten žralok se blíží. A celý tenhle efekt měl u diváků velký úspěch. Spielberg se nezaměřil na okolnosti, ale na příležitost. Esther měla ve svém životě spoustu možností, kdy si mohla říct, to nedám, to nezvládnu. Holka bez rodičů, jasně, určitě se stanu královnou. Jasně, král už se mnou 30 dní nemluvil a teď určitě si mě bude chtít vyslechnout. To nemůže dopadnout dobře. To, že Spielberg se rozhodl vidět příležitost, něco ho stálo. Museli část filmu přetočit, soustředit se, udělat to jinak. Esther to stálo energii, když se rozhodla postit. Ale ona v tom uviděla příležitost a smysl. Postit se v prostředí přepichu a luxusu. Boží příležitosti jsou někdy převlečené za překážky. Otázkou je, co my vidíme. Překážku nebo boží příležitost. A víte co? Esther byla sirotkem, kterou vychovával bratranec. Určitě jí chyběla matka. Pak se rok musela připravovat, aby se snad mohla stát královnou. A teď to všechno má. Je na vrcholu, žije v neustálém luxusu. Dostatek jídla, dostatek pití, pozornost na každém rohu. Na všechno měla sluhy. Má ty nejlepší služby, nejlepší komfort, jaký mohla mít. A ona se rozhoduje postit a riskovat svůj život pro druhé. Možná se jí hlavou honila myšlenka teď, opravdu, proč mi to, Bože, komplikuješ? Nemůže už být klid? Upřímně, chování od Esther nechápu, protože je pro mě osobně velmi těžké, když se na mě usměje štěstí v momentě, kdy dny, měsíce, roky, dřiny se promění v úspěch, v satisfakci, hrdost. A teď se mám postit? Nebylo by jednodušší přivřít oči? Pro mě půst jedno v jakém období velmi těžký. Slyšel jsem spoustu zajímavých zamyšlení, myšlenek, ale už se mi stalo tolikrát, že jsem si to zapsal do diáře, pak jsem se ráno vzbudil a já jsem to vzdal. Je to pro mě těžké, ale nechci, aby to tady skončilo. Byť pomalu, tak se chci v tom posouvat. A když jsem viděl v televizi takový krátký rozhovor se starší paní, která přežila koncentrační tábor, ale velká část rodiny tam zahynula. A následně tady tato paní i během komunismu byla perzekovaná režimem, stíhaná. A po pádu komunismu se ta paní věnovala řadě dobročinných aktivit. A tato již starší paní sedí před moderátorem a ten moderátor ve zkratce divákům vysvětluje život téhle paní. Následně se odmlčí a říká, asi to pro vás muselo být velmi těžké. A vydalo se mi do paměti, co ta paní říká, co ona odpověděla. Ona vytáhla z kabelky rodný list, ukázala ho moderátorovi a zeptala se, je tady někde napsané, že to bude jednoduché? Když se vrátíme do našeho příběhu, tak Esther se rozhodla vidět to, čeho může dosáhnout. A problém nás lidí je, že často nebo někdy v životě jsme zaměřeni příliš na to, co se nám stalo, nebo to, co se nám děje, než na to, co by Bůh mohl vypůsobit. Někdy můžeme být zaslepeni těmi všemi věcmi, co se nám staly, co se nám dějí, a nemůžeme pak vidět tu boží příležitost, ten potenciál. Paradoxně právě tihle lidé, co mají skutečně někdy ty těžké vstupní podmínky, tak dokážou v životě skutečně hodně, protože nedovolí, aby je definovali těžké okolnosti. Jsou ochotní nadřadit příležitost nad minulost a těžké okolnosti. A můžeme to vidět u některých slavných osobností. J.K. Rowling napsala Harry Pottera, světový bestseller. Michael Jordan, jeden z nejlepších basketbalistů všech dob. Jenže kniha Harry Potter byla 12krát odmítnuta v různých nakladatelství, než byla vydána. Představte si tu frustraci těch, co tu knihu odmítli, pak se z toho stal světový bestseller. Až ten 13. vydavatel v tom uviděl příležitost. Michael Jordan, jeden z nejlepších basketbalistů vůbec. Je to tak? Věděli jste o tom, že byl vyhozen ze středoškolského basketbalového týmu? Ale nevzdal to. Nebo nedávný příběh, když před rokem ukrajinský prezident byl v bezvýchodné situaci. Vypadalo to, že bude brzy celá země dobita. Mohl se rozhodnout, že uteče do bezpečí. Byl terčem číslo 1. A on se rozhodl zůstat na Ukrajině. A tím se stal vzorem pro všechny ostatní na Ukrajině. My vidíme ale často jenom to, že ti lidé nakonec uspěli. Podařilo se to. Vidíme pohádku. Tito lidé ale uspěli, protože nedovolili, aby je definovala jejich minulost nebo těžké okolnosti. Rozhodli se nadřadit boží nebo možnou budoucnost, příležitost. A v tom je pro nás příklad Ester. Rozhodla se vidět příležitost, co se může stát, když to vyjde. Vidět ten potenciál, že může zachránit celý jeden národ. Lidé někdy minou příležitost, protože vidět příležitost vyžaduje energii. Víte, kdyby měl slovo křesťanství definovat jedním slovem, tak to bude naděje. Ježíš nám přinesl naději. A pokud ho následujeme, budeme chtít měnit věci k lepšímu. Přinášet jeho království. Možná nejsi v pozici Ester, nejsi královnou Perské říše, ale jsi matkou, nebo jsi pracovníkem ve firmě. Nebo máš možnost nějak ovlivnit to, co se děje u tebe ve třídě, ve škole. Co když jsi v kontaktu s kamarádem, kde máš příležitost toho člověka pozbudit, někam posunout. Věřím, že nikdo z nás nežijeme za polárním kruhem a neživíme se výzkumem tání ledovců. Každý z nás žijeme v nějakém kontextu lidí, do kterého nás dosadil Bůh. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč Bůh nám projevuje požehnání a zaopatřuje nás? Můžeme mít dojem, že to je pro nás, pro naše pohodlí a komfort. Jenže Bůh nám žehná, abychom my mohli být požehnáním pro druhé. Cílem nikdy není, aby se to požehnání zastavilo u nás. Já si to užiju. Bůh nezahrnul královnu Ester komfortem, aby si ho sama užívala. Bůh dosadil královnu Ester do paláce z důvodu, aby si ji tam mohl použít. Aby jak ji požehná, mohla skrze svůj vliv ona požehnat druhé. Dost možná tam, kde jsi v životě, jsi z nějakého důvodu. Pokud máš hezké auto, tak bys mohl někoho zavést domů z bohoslužby. Pokud máš krásnou kuchyni, můžeš někoho pozvat na večeři. Pokud máš rád děti, je spoustu rodin, které ocení hlídání. Pokud máš volnou chatu, můžeš tam někoho pozvat na víkend. Pokud máš hodně peněz, což většina Čechů máme, tak se na to nedívejme jako na vlastní úspěch. A že to je k tomu, abych já si to hlavně užil. Pokud následujeme Ježíše, odvažme si položit otázku, co bych já mohl dělat s těmi penězmi? Co když to je příležitost od Boha? A možná, že nám Bůh ukáže, nasměřuje nás na oblast nebo na člověka, kde můžeme projevovat štědrost. I my, co patříme do Home, tak dáváme dobrovolně část svého příjmu na podporu církve. Nebo možná jsi manuálně zručný, umíš opravit kolo nebo auto nebo něco udělat na zahradě. Můžeš tady tímhle být požehnáním pro druhé. Projevit Ježíšovu lásku. Příležitosti od Boha nejsou primárně, abychom my si je užili, ale abychom pozitivně posunuli něco v životech druhých skrze Boží působení. Ester se rozhodla využít Boží požehnání, které jí dal, aby mohla požehnat druhým, aby mohla zachránit celý jeden národ. Ale vraťme se do příběhu. Ester bez ohlášení vstupuje před krále. Ten na ní vztáhne žezlo a žádá ji, aby promluvila. Mimochodem, nikdo z nás si nedokáže představit ty nervy, co prožívala, když k němu přicházela. Zkuste si představit stres, že za 10 minut maturujete nebo státnicujete. Pak to vynásobte 100krát. Nejistota, pochybnosti a stres je součástí každého velkého rozhodnutí. Ester následně žádá krále, jestli by on i Haman mohli přijít k ní domů na hostinu, kde jim ona plánuje sdělit její žádost nebo problém. A král souhlasí. Následně proběhnou dvě hostiny, kterých se účastní král, Ester a Haman. Ale až na té druhé hostině Ester králi a nic netušícímu Hamanovi sdělí, proč je pozvala. Možná si klademe otázku, proč je zvala dvakrát. Je to jako, já bych zašel za ředitelkou, že s ní potřebuji něco důležité probrat. Zaklepal bych sekretářka, aby mě pustila dovnitř, abych se na ní podíval a pak bych řekl, anebo příště. Není to zvláštní? Trochu divné, ne? Proč to prostě nevyklopila hned na prvním setkání? Tohle jsou dvě možnosti, proč ona pozvala krále i po druhé. Ta první možnost říká, že Ester chtěla vyvolat v králi zvědavost, napětí po tom, co chce říct, což je velmi strategické chování, uvažování. Druhá možnost říká, že Ester to chtěla už vyklopit na tom prvním setkání, ale jednoduše pak vyměkla a dostala strach. Velmi lidské. Kdo z nás někdy nevyměknul a neřekl, udělám to příště, zítra za ním zajdu, promluvíme si příště. Bible neříká, proč to tak udělala. To jsou jenom nejznámější teorie. A teď přichází zajímavá a pro mě nadpřirozená část příběhu. Mezi těmi dvěma oslavami král v noci nemůže spát. Z nějakého důvodu se rozhodne, ať mu během noci čtou kroniku toho, co se v celé Perské říši děje a dělo. Dneska bychom řekli, že si král nechal přinést tablet, zapl si apku novinky.cz a scrolloval všechno, co se stalo od narození nové pandy v Pražské zoo až po pád vlády. Král naráží na příběh s Mordokajem, jak mu dříve zachránil život. A do toho během té noci zcela nečekaně přichází Haman. A král se ptá Hamana, jak bych měl ocenit člověka, který mi zachránil život, kterého chci, jak ho mám ocenit? A Haman, protože vše se točilo v jeho životě jenom kolem něj, si říká, asi chce mluvit o mně. A tak králi navrhne, ať je tomu člověku nasazen královský plášť a ať je provezen na koni a lidé se mu klaní. A král na to zareaguje, a teď budu parafrazovat. Výborně, Hamane. Díky za skvělý nápad, tak přesně tohle udělej pro Mordokaje. A tohle je moment zvratu v celé knize. Chtěl bych vidět, jak se Haman tvářil, když mu tohle král přikázal. Je to, jako by se tě šéf v práci zeptal, jak může někoho obecně ocenit. Ty si říkáš, mohl bych to být já. Řekneš 30% navýšení platu. Šéf pak ti řekne, výborně, zajdi za Jirku a řekni mu, že se mu od příštího měsíce zvyšuje plat o 30%. Já mám velmi rád humor a ironii a došel jsem k názoru, že Bůh asi taky. Protože podle mě tohle je jedno z míst v Biblii, jedno z nejsilnějších momentů, kdy Bůh projevuje humor. Ale tohle je místo i velké nadpřirozenosti Božího zásahu. Příběh Ester je příběhem, kde slovo Bůh se ani jednou neobjevuje. Možná nás napadá si klást otázku, proč tahle kniha nebo tenhle příběh je vůbec v Biblii? Jsem přesvědčený, že jedna z hlavních myšlenek nebo point celé knihy Ester je, že jsou momenty v našich životech, kdy to vypadá, že Bůh odjel na dovolenou, že je nepřítomný, že nás neslyší. Není to tak někdy? Například, když se v rodině pohádáme, nebo když se nám nedaří vyřešit těžkou věc. A možná si říkáme, kde jsi Bože? Kde v tom všem jsi? Já jsem si tohle v určitých momentech někdy říkal. Momenty, kdy okolnosti jsou příliš těžké. Přestože slovo Bůh se v příběhu Ester ani jednou neobjevuje, tak příběh Estery je pro mě velkým důrazem Boží nadpřirozeného působení. Někdy totiž je Bůh v pozadí a jednoduše nám dává příležitosti. A dívá se, jak se rozhodneme. Vše má pevně pod kontrolou. Bůh nedovolí, aby nám spadl jediný vlas z hlavy bez jeho svolení. Příběh Ester je apelem, abychom důvěřovali Bohu i když ho zrovna nevidíme. Ester jako mladá žena, která skoro nemá rodinu, zachraňuje celý národ. To nevymyslíš. Celý příběh končí velkým zvratem. Ester na druhé hostině vyklopí králi a Hamanovi, co jí trápí. Král je zaskočen a rozzuřen. Haman, který usiloval o popravu všech Židů, sám je popraven. Tak jo, a co my dnes si z tohoto příběhu můžeme vzít? Tento příběh nám ukazuje Ester jako symbol naděje a důvěry v Boha, ačkoliv lidské okolnosti tomu vůbec nenasvědčují. Bůh stále pracuje, ačkoliv jej někdy nelze vidět. Jak jsem zmínil v úvodu, tak Ester žila v exilu mimo svoji zemi, mimo svou kulturu a Bůh ji aktivně použil. Příběh Ester je jednou z mála knih, která byla sepsána mimo zaslíbenou zemi, tedy mimo Izrael. Příběh Ester je výborným návodem na to, jak se mají křesťané chovat v nekřesťanské společnosti. Věřím, že tak jako Ester, tak i my, křesťané, žijeme v okolí, kde lidé kolem nás nevěří v Boha. A naším úkolem, stejně jako Ester, tam, kde jsme, je jednoduše ukazovat na Boží hodnoty a Boží lásku. Blížíme se k závěru a po přečtení celé téhle knihy, po přečtení celé knihy Ester, jsem došel k závěru, že ačkoliv slovo Bůh v tomhle příběhu vůbec není zmíněno, tak Bůh je zde velmi přítomný, silně přítomný. Boží přítomnost v příběhu Ester mění věci. Od počátku, kdy si nadpřirozeně používá Ester, která naprosto nadpřirozeně vyhrává konkurs krásy a stává se manželkou perského krále, až po hlavní zvrat, kdy zachrání celý národ. A jako nástroj si k tomu Bůh používá koho? Prostého člověka. Nevím, jaké období ty teď zrovna prožíváš, ale možná bylo období, možná je, možná bude. Období, kdy máš dojem, že Bůh tady prostě není. Že na telefonu má stále mód letadla a nelze se mu dovolat. Chci ti říct, že Bůh je vždy přítomný. Někdy ale stojí v pozadí, aby něco velkého mohl vypůsobit. Někdy zdánlivou nepřítomností nás chce vyzvat, abychom vystoupili ze své komfortní zóny, zkusili se na něj spolehnout a poprali se s danou životní výzvou. Ultimátní myšlenka. Ať už cítíš nebo necítíš zrovna Boží přítomnost, Bůh má vše pod kontrolou. Boha nic nešokuje, nic nevykolejí. Ester jako mladá žena, která skoro nemá rodinu, žije v cizí zemi, tak zachraňuje celý národ. A to jenom proto, že nehledě na okolnosti, na vstupní podmínky, tak důvěřovala Bohu. Boží příležitosti nás vždy přesahují, jsou větší než my. Možná ty máš nějaký obor, který bys chtěl vystudovat a říkáš si, jo, chtěl bych to, ale zároveň se bojíš, že to nedáš. Možná bys chtěl navštívit nějakou zemi, kulturu a vnímáš, že to je sen, ale nemáš na to čas ani peníze. Bojíš se. Možná vnímáš, že ti Bůh ukazuje, že by ses mohl v církvi více zapojit, ale říkáš si, co já můžu vůbec nabídnout. Věřím, že každý z nás máme před sebou nějaké výzvy. Výzvy, které znáš třeba jenom ty sám. U Ester první krok byla, že se přihlásila do výběrového řízení na manželku krále Perské říše. Prostě první krok, kde projevila nějakou aktivitu. Zkus se podívat ve svém životě, tam, kde teď jsi. A možná, že se Bůh neprojevuje nějak viditelně. Možná je Bůh na pozadí. Ale jaké jsou ty příležitosti? Co si myslíš, do čeho ti Bůh ukazuje, že by stálo za to vstoupit? A pokud tohle vnímáš, tak možná tvůj první krok je, že si podáš přihlášku na univerzitu, která nabízí tvůj vysněný obor. Možná tvůj první krok bude, že se podíváš na letenky do dané země. Možná tvůj první krok bude, že se zeptáš tady v home jednoduchou otázku, kde můžu pomoct. Zkus do toho všeho pozvat Boha, poprosit to, aby ti dal trpělivost, protože se to nestane ze dne na den. Může se jednat o období přípravy, kdy potom může přijít výzva. Co když to, kde jsi se dostal, ty kontakty, které máš, ty znalosti, které jsi získal, byly proto, aby Bůh mohl naplnit své záměry. Co když to jsou ty právě boží příležitosti? Jedná se o malé kroky k velkému cíli. A přitom všem je důležité, že když se na tu oblast zaměříš, tak přijdou komplikace. Asi nikdo nebude chtít vyhladit tvůj národ, ale přijdou komplikace, které ti budou chtít nahnat strach, odebrat fokus na cíl. V momentě, kdy přijdou komplikace, zkusme se zachovat jako Ester, zasvětit Boha do problému. Zkusme ten problém řešit s Bohem. Ester se v momentě komplikací rozhodla postit a hledat Boha. A druhá výzva. Bůh si každého z nás chce používat tam, kde jsme. Tam, kde jsme, abychom skrze své zaměstnání, rodiny, koníčky ukazovali na Boha. Projevovali jeho lásku. Ester byla daleko od domova, ne s moc dobrým rodinným zázemím. A dostává se do vůči role v cizí zemi, v cizí kultuře. Tak stejně věřím, že Bůh si chce použít každého z nás v našem kontextu, v kterém každý z nás žijeme. Každý ten kontext máme jiný. Zkus přemýšlet nebo popřemýšlet nad jedním způsobem, jak ty ve své každodennosti můžeš ukazovat na Ježíšovu lásku druhým. Pozvíme Ježíše, ať nám ukazuje ty jeho příležitosti a ať v tom můžeme být trpěliví.